Kitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar i lartë i BE-s Javier Solana në Prishtinë pritet të takohet me zyrtarët më të lartë kosovar dhe ndërkombëtar. Më herët të gjatë ditës së zoti Solana në Shkup premtoi se Maqedonia mund të presë liberalizimin e vizave nga BE-ja. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Beogradi mendon për njohjen e Kosovës. Nga varreza masive afër Gjilanit janë zhvarrosur mbetjet e 11 trupave të pajetë, njoftoi Euleksi. Kanadaja ka vënë regjim të vizave ndaj shtetasve të Çekisë. Praga e kundërshton këtë regjim të ri. Qeveria në Britani është nën presion lidhur me luftën në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë, misioni Eulex dhe policia e Kosovës kanë zhvarrosur mbetjet e së paku 11 individëve që supozohet se janë nga lista e personave të pagjetur në Kosovë. Euleksi njoftoi se ndër mbetjet mortore ishin edhe ato të së paku 4 fëmijëve. Mbetjet e trupave të pajet janë dërguar në selinë zyres për të pagjetur dhe mjeksi ligjore të Euleksit, ku gjatë javës pritet të kryen procedurat e identifikimit dhe të autopsisë. Kjo varrez masive që ishte lokalizuar të ajnë të në kaluar gjendet në një fshat afër Gjilanit. Sërish Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në bisedën me gazetarët e medjave të Serbisë që po vizitojnë Kosovën, tha se Beogradi ka filluar të mendojë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Duke u shprehur për gjendjen në veri të Kosovës, kryeministri Thaçi tha se atje janë aktiv individët me qëndrime radikale, të cilët nuk kanë pasur sukses në realizimin e qëllimeve të tyre dhe të cilët deri tash e kanë pasur mbështetjen e Beogradit. Ndërkohë, në lidhje me akuzat e Beogradit ndaj shqiptarëve, ai tha: "Për Beogradin është më mirë që të merret me ardhmërinë evropiane të Serbisë sesa me akuzat me të cilat qeshen të gjithë", theksoi Thaçi. Preshev, kryetari i komunës së Preshevës Skënder Destani e ka dënuar sulmin në të cilin janë plagosur dy persona. Ajo që ka ndodhur mbrëm është kundër interesave të gjithë qytetarëve të Preshevës, u tha Destani gazetarëve gjatë vizitës që i bëri vendit ku shpërtheu pajisja, duke theksuar se e dënon këtë akt të dhunës, i cili, siç tha, mund t'i çrregulloj raportet e mira të serbëve dhe shqiptarëve. Mbrëm në Preshev, para ndërtesës në të cilën jetojnë punonjësit e policisë dhe ushtrisë së Serbisë, ndodhi një shpërthim i fuqishëm nga i cili u plagosën dy vetë. Prag. Republika Çeke ka ftuar ambasadorin e saj nga Kanadaja për diskutime pas rivënjes së vizave për qytetarët çek nga ky shtet. Kryeministri çek Jan Fischer tha se qeveria e Çekisë ka vënë vizat për diplomatët dhe zyrtarët kanadez dhe se Praga do të kërkojë marrjen e masave të ngjashme nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në kontekstin e marrëdhënieve politike ndërmjet dy shteteve demokratike, mike dhe aleate, Republika Çekis konsideron se hapi i qeverisë së Kanadas është i gabueshëm, tha kreu i ekzekutivit çek. Ministri i jashtëm çek Jan Kohout tha se Kanadaja ka rivënë vizat për shkak të një numri të madh të azil kërkuesve çek në këtë vend. Organizatat për të drejtat e njeriut shpeshherë kanë akuzuar Republikën Çeke për diskriminimin e 250.000 romëve. Bruxelles. Komisioni i Bashkimit Evropian shpreson se vendimi i Kanadas për vënjen e vizave për qytetarët e Çekisë do të anulohet së shpejti, tha një zyrtare e BE-s në Bruxelles, njofton agjencia lajmeve DPA. Duke paralajmëruar konsultime ndërmjet qeverisë çeke dhe autoriteteve të Kanadas në ditët e ardhshme, zëvendësja e komisioneres për drejtësi Michelle Serson tha se nuk ka zbatim automatik të reciprocitetit për viza për qytetarët kanadez në këtë fazë. Hag, ish presidenti i Liberisë Charles Taylor, i ka hedhur poshtë në tërsi akuzat për vrasje, dhunim, konspirim të ushtarëve fëmijë dhe të tjera gjatë luftës civile në Sierra Leone në periudhën 1991-2001.
Very, very, very unfortunate that the prosecution, because of disinformation, misinformation, lies.
Është shumë përkeqardhje se akuza për shkak të dezinformatave, gënjeshtrave dhe thashëthemeve do të më lidh me tituj apo përshkrime të tilla. Nuk jam asnjë nga ato, nuk kam qenë kur dhe kur nuk do të jem, pa marr parasysh nëse ata mendojnë kështu apo jo, theksoi Taylor. Mbrojtja e tij në gjykatën speciale të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për Sierra Leonen, tha se ish presidenti Taylor ishte përpjekur të ndërmjetësoj për arritjen e paqes në Sierra Leone. Dëshmia e tij pritet të zgjasë disa javë. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë në hapje të emisionit, të pritet që në këto qaste në Prishtin të arri përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana. Për të informuar për vizitën e tij, biseduam me korrespondentin ton Ziadin Gashi. Ziadin, cila është agenda e vizitës së zotit Solana?
Po, Fatmir, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Javier Solana, fillimisht pritet të takohet me presidentin Fatmir Sediu, pastaj me kryeministrin Hashim Thaçi dhe në fund do të bëjë një vizitë misionit të Bashkimit Evropian për sfundim të ligjit EULEX. Aty Solana do të pritet nga shefi i këtij misioni Yves de Kermabo. Gjatë vizitës në rajon, Solana ka vlerësuar se shtrirja dhe fillimi i punës së EULEX-it paraqet një përparim të madh, por si ka thënë ai, ende ka shumë punë për të bërë. Para se të mbërri në Prishtinë, ai ka vlerësuar se EULEX-i paraqet misionin më ambicios të Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, Solana pritet të drejtohet me një fjalim personelit evropian që punon në kuadër të misionit të EULEX-it.
Cilat konsiderohet se do të jenë temat kryesore të diskutimeve ndërmjet liderëve kosovar dhe zotit Solana?
Po, në rend të parë, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimi me misionin e EULEX-it parashihet të jenë temat qendrore. Mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk është reflektuar tek fillimi i punës së EULEX-it, mirëpo reflektohet në aspekte tjera, siç është së fundit dhe çështja e liberalizimit të vizave, ku Kosova nuk e ka të qartë nëse do të përfshihet në këtë proces si edhe vende tjera të rajonit dhe në çfarë forme. Solana pritet të adresojë disa mesazhe liderëve kosovarë edhe në lidhje me angazhimet e institucioneve të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, marë parasysh se si vjet Komisioni Evropian paraqet raportin e progresit dhe do të bëjë një studim të procesit të fizibilitetit, ku parashet të caktojë një lloj agjende të Kosovës në kuadër të procesit të gjatë integrues për në Bashkimin Evropian. Solana pritet të informohet nga pala kosovare dhe shefi e EULEX-it me punën që është bërë këta muaj të fundit, si dhe me sfidat e EULEX-it, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, ku ende nuk është arritur funksionalizimi plot institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare në raport me strukturat paralele serbe që ekzistojnë atje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi. Pra, dëgjuam se përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Javier Solana, pritet të arrijë në Prishtinë. Më herët gjatë ditës ai qëndroi në Shkup, ku u takua me zyrtarët më të lartë Maqedonas. Zoti Solana tha se Maqedonia mund ta pres liberalizimin e vizave nga ana e BE-s, ndërsa sa i përket kontestit për emër me Greqinë, ai theksoi se ekziston vullnet për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Yahjaga.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, sot në Shkup ka paralajmëruar se Maqedonia mund të pres propozimin e Komisionit për pezullimin e vizave.
Question of visa facilitation, which is an important issue.
Çështja e liberalizimit të vizave është shumë e rëndësishme. Un solla lajm të mirë për vendin dhe për ju, lidhur me miratimin e liberalizimit të vizave, ka deklaruar përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Javier Solana, pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e pezullimit të vizave, veçanërisht për njerëzit e rinj në kontest të afrimit të vendit dhe njerëzve me Bashkimin Evropian.
I will not bring with me today a date, but
nuk solla datë për fillimin në negociatave, tha Solana duke u shprehur i kënaqur për zhvillimin e proceseve në Maqedoni, njëheri duke përkujtuar autoritetet udhëheqës shtetërore se nuk duhet të harrojnë procesin e filluar të reformave. Shpresoj se do të vazhdoni në rrugën e vërtet, rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa unë do të jem shoqëruesi juaj në këtë udhëtim, ka theksuar përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Javier Solana. Sa i përket çështjes së emrit, Solana vlerësoi se ekziston entuziazëm dhe vullnet i mirë për zgjidhjen e kësaj çështje.
But of course he said this solution is not irrelevant for the other members of the European Union.
Çështja e emrit është çështje e rëndësishme që do e mos duhet zgjidhur dhe konsideroj se të gjithë kanë vullnet për zgjidhjen e kësaj çështje në kuadër të Kombeve të Bashkuara, ka theksuar Solana duke shtuar se përgjegjësia për negociatat nuk qëndron në Bashkimin Evropian, por nëse mund t'ju ndihmojmë, do t'ju ndihmojmë, tha ai. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski tha se i ka informuar përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian se Maqedonia është në fazën përfundimtare të realizimit të 8 kërkesave të përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar. Do të bëjmë maksimumin gjatë periudhës së ardhshme, tha Gruevski, duke shprehur kënaqësinë nga takimin dhe mbështetja që Solana i ka dhënë Maqedonisë dhe shtui se kanë biseduar për marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë për datën e negociatave, për liberalizimin e vizave, si dhe për marrëveshjen e Ohrit, reformat si dhe situata në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, KIPRED, tërheq vërejtjen se dështimi eventual i decentralizimit do të ishte një dhurat për Beogradin, ndërsa do të çonte kandarja e Kosovës në vija etnike. Ky institut jep rekomandime se si të shkohet përpara me këtë proces, që thuhet se aktualisht ka ngecur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Si suksesi, ashtu edhe dështimi i procesit të decentralizimit për Institutin Kipre do të ketë implikime për vendin. Ndërsa suksesi këtij procesi është në të mirë të Kosovës, nga dështimi thuhet se do të përfitojë vetëm Beogradi dhe strukturat paralele serbe. Në një analizë që i ka bërë këtij procesi, Kipret vlerëson se janë katër faktorë që do të vendosin: serbët lokal, Beogradi, qeveria e Kosovës dhe prania ndërkombëtare. Rol vendimtar kanë serbët, por sipas drejtorit të hulumtimeve Ilir Deda, ata janë të ndarë.
Kemi si gjithmonë tri grupe të ndryshme të serbëve edhe poshtë lumit Ibër, një pjesë e cila është e integruar në mënyrë të përgjithshme në institucionet tona dhe dy pjesë tjera të cilat po mendojnë që të futin në këtë proces. Megjithatë, me një dozë skepticizmi, e ky skepticizëm rrjedh nga ngjecjet në fushën e decentralizimit dhe dy nuk duan që të kenë obstruksione të forta nga Beograd.
Beogradi sipas Dedës po pengon procesin e decentralizimit duke i forcuar strukturat paralele serbe në Kosovë. Këtë e bën, siç thuhet, për të zvarritur këtë çështje derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të japë mendimin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë.
Politikanë serb mendojnë se pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë do të vijë deri te një raund i ri i negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit, i cili do të rezultojë me ndarjen e Kosovës në marrëveshje.
Sipas Kipretit, faktorët tjerë vendimtar, qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare kanë ngjecur në kohën kur është dashur të ndërmerren masat fundamentale, krijimin me kohë të komunave të reja. Deri më tani, Deda shpjegon se është marr vendim vetëm për krijimin e një komune, aty të Kllokotit. Qeveria sipas Dedës po i friksohet bojkotit në veri.
Frika e cila ekziston në Prishtinë është se nëse decentralizimi ka sukses poshtë lumit Ibër, në veri nuk ka, atëherë do të vijë deri te cimentimi i ndarjes së Kosovës, ku do të ketë një integrim serbë në perenklava, ndërsa në veri do të mbetet kjo situatë. Për më tepër, kjo frikë e qeverisë rezulton edhe nga puna e paknaqshme e ULEX-it në veri. Ky mision nuk ka bazë gjë që ta ndryshojë realitetin atje, po ju ka përshtat këtij realiteti.
Kipret vlerëson se paqartësitë më të mëdha për këtë proces i ka vetë Bashkësia Ndërkombëtare.
Faktori tjetër është prezenca ndërkombëtare në Kosovë, e cila i ka tri politika të ndryshme, vizavi decentralizimit. Një, që të ketë decentralizim të pjesëshëm apo krim të pjesëshëm të komunave me më shumicë serbe. Dy, që të kemi proces gjithë përfshirës dhe gjitha komunat të krijohen. Dhe tre, që i gjithë procesi i krijimit komunave serbe të shtyhet deri në pranverë vitit 2010. E kjo për neve në Kipret është shumë rrezik, sepse në atë kohë duhet të jetë mendim edhe gjykata ndërkombëtare drejtësisë për Kosovë.
Instituti Kipret vlerëson se dështimi eventual i procesit të decentralizimit në rrafshin ndërkombëtar do të interpretohej si një dështim i institucioneve të Kosovës për të zbatuar thelbin e propozimit të Atisarit, decentralizimin. Në rajon, Serbia do të arrinte një përparësi strategjike për fuqizimin e agjendës së saj për ndarjen e Kosovës. Ndërkësh suksesi i decentralizimit thuhet se do të pengonte ndarjen e Kosovës dhe do të ishte një hap vendimtar për zvoglimin gradual të rolit të tanishëm negativ të Beogradit drejt qytetësisë së Kosovës dhe interesave të serbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përpiluar një dokument për Kosovën, në të cilën drejton kritika të shumta për mënyrën e menaxhimit të parave nga ana e qeverisë kosovare. por derisa ekspertë të ekonomisë vlerësojnë si të sakt raportin, zyrtar qeveritar këto nuk i quajnë kritika, por konstatime të FMN-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Pak e dit pas pranimit zyrtar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mënyrën e menaxhimit të mjeteve buxhetore. Në një dokument të përpiluar për Kosovën, FMN-ja ka parapalë rreziqe fiskale si pasojë rritjes së shpenzimeve nga ana e qeverisë së Kosovës në mas prej 39%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërka shto se gjendja e mjerueshme e korporatës energjetike të Kosovës mund të rezultojë kushtueshme dhe e rrezikshme për buxhetin e Kosovës. Edhe ekspert për çështje ekonomike pajton se raporti është i saktë sa i përket menaxhimit dhe financimit të kekut nga ana e qeverisë së Kosovës. Eksperti Naim Gashi e quan mjaft kritike raportin e FMN-s.
Do thot pajtohem vërejtjet e FMN-s sa i përket kekut edhe sa i përket zgjerimit kufive buxhetor për ndërtimin e autostradës, mirëpo nuk pajtohem me vërejtjet e FMN-s sa i përket restriksionit të shpenzimeve buxhetore.
Në raport thuhet se buxheti këtij viti është parashikuar në pritje jo realiste të qeverisë, pasi është menduar se gjatë këtij viti do të kthehen mjetet që qeveria i ka dhënë kekut. Mirpo, fillimi i privatizimit të kësaj kompanie publike thuhet në raport dhe vonesat në këtë proces mund të bëjnë që edhe kthimi i kredisë të vonohet. Vlerësim ky me të cilin pajtohet edhe eksperti Naim Gashi.
Në 10 vitet e fundit permanent Keku ka përfituar mjete buxhetore nga qeveria e Kosovës, ka përfituar mbi 1 miliard euro duke përfshirë edhe fondet e donatorëve, ndërsa përmirësimet në korporatën energjetike të Kosovës janë minore.
Gashi ndërkaq thotë se qeveria e Kosovës nuk duhet të investojë në projekte kapitale për të cilat mund të gjenden investitor, por duhet të fokusohet më tepër në sektorët ku mund të përmirësohet jeta dhe mirëqenia e qytetarëve të Kosovës.
Unë nuk jam i thtari asaj që autostrada Morin-Merdar të ndërtohet me parat buxhetit të Kosovës për arsye se ne kemi investitor të gatshëm potencial që ndërtohet kjo rrugë me koncesion. Unë mendoj se këto funde është shumë më mirë që të investohen në projekte për të cilat nuk ka gatishmëri të investimeve të jashtme, siç është sektori arsimit, sektori shëndetësisë dhe sektor tjerë publik administratash shtetërore.
Nën tjetër, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala nuk i quan kritika, por konstatimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Megjithatë, ai thotë se të gjitha konstatimet e institucioneve financiare ndërkombëtare janë të mirëpritura nga qeveria e Kosovës.
Unë nuk besoj që janë kritika, janë konstatime të cilat shërbejnë për të gjithë neve që të kemi, domethënë, një vizion të qartë për atë çfarë duhet bëjmë dhe besoj që Fondi Monetar Ndërkombëtar gjithmonë është më konservativ në paraqitjet e veta sesa çdo institucion tjetër. Ai është roli i fondit, neve do përpiqemi të ja akomodojmë të gjitha sugjerimet e tyre. Me qëllim që performancat e buxhetit edhe të institucioneve të Kosovës të jenë konform me standardeve botërore.
Sidoqoftë, në raportin e FMN-s thuhet se asnjë rritje buxhetore nuk bën të ndodh, sepse do t'i vinte në pikë pyetje politika të përgjithshme të shpenzimeve të qeverisë dhe do të përbente një precedent të rrezikshëm për përgatitjet e buxhetit për vitin 2010. Një tjetër kritikë organizatës ndërkombëtare financiare ka të bëjë me miratimin e ligjeve dhe dokumenteve të politikave pa i marrë parasysh shpenzimet e prioriteteve të qeverisë për planin afatmesëm të shpenzimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë ka filluar të realizohet faza e parë e projektit për restaurimin dhe gjurmimin e varrezës hebreje, e cila, siç thot arkeologu Haxhi Mehmeti, daton nga periudha para 150 vjetësh. Sipas Zotit Mehmeti, që është drejtori i Institutit për mbrojtjen e monumenteve dhe trashëgimisë kulturore në Prishtinë, kjo varrezë paraqet trashëgimi kulturore të Prishtinës, ku dikur ka jetuar dhe kontribuar edhe bashkësia hebreje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rreth 9 vjet pas hartimit të projektit për restaurimin, konservimin dhe gjurmimin e varrezës hebraike në zonën e quajtur Taukbashi në Prishtinë, Instituti për mbrojtjen e monumenteve dhe trashëgimisë kulturore të Prishtinës ka filluar realizimin e këtij projekti. Kështu thot arkeologu Haxhi Mehmeta, i drejtues i këtij instituti, i cili thekson se faza e parë e këtij projekti do të përfshijë rregullimin e varrezës, gjurmimin e saj si dhe identifikimin e varreve, të cilat sipas burimeve historike datojnë që nga gjysma e dytë e shekullit 19. 1910 deri në vitin 1930.
Këtën varezat e hebrejve lokal të cëtë kanë qenë shpëngullur nga artona që në shekull 19 dhe janë vendosur në Prishtinë. Si pas borimeve historike, janë dhe dëmëtëm të pa konfirmuar nëse më të shprejmë kështu, në këtë varez janë varosur dhe 800 të ndjerë. Tash për tash ne, në bas plokave, në bas konstrukcionave, i kemi hetuar dhe 200 vare. Por, dhe më thëmë, pasi që të përfundojnë gërmimet, na mund të adim numën e sakt, ose spok numën e për ofert, se sa vare përmban vareza të Akbashës.
Për kujdesja institucionale ndaj varezave hebraike si pas arkeologut Mehmetaj, përveç tjerash është edhe respekt për komunitetin hebrej të dikurshëm i cili si pas ti i kishte kontribuar mesit ku kishte jetuar.
Dhe këtu në Prishtinë dhe më thënë kanë qenë një vërtet njerëz autoritar, kanë pas rrëth 7 dyqane ku kanë punuar dhe më thënë edhe kanë kontribu mesit, edhe shumë edhe në përkujdesjen dhe më thënë në ndërtimin e varëve, varët e ty në mund dahën e tri loje dhe më thënë varë të ndërtuar vetëm nga plaka guash, varë pa konstrukcione, varë në formë arke dhe me konstrukcione natyrisht, në bitë të cestë konstrukcione është vendosur plaka në bishë krimore, natyrisht emrin, biemri, viti, vdekjes, lindjes, sigur se edhe janë zbukurime motivet ndryshme dhe më thënë nga tradita hebraike.
Vareza hebraike në Prishtinë, shtoj arkeologu Mehmetaj, është monumenti trashëgimis kulturore.
Për ne, monumentet e trashëgimis kulturore kanë vlera gjithë njerëzore. Dhe më thënë, ato historikisht lidhe me komunitetin hebraik, po për ne ka rëndësi se janë me vlera të trashëgimis kulturore dhe janë e gjendje shumë të keqe. Dhe më thënë, këj ka qenë motivi jonë që ne të qasim kësaj vareze, edhe kemi gjithë gatishmërinë dhe përkrahjen e pa rezervë, edhe pse modeste, të ambasadës së Çekisë, e cila ka mbështetur projektin ton, përkatësisht ka mbështetur fazën e parë të projektit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
5 vite nga fillimi i decentralizimit të pushtetit, Maqedonia po has në vështirësi të theksuara në qeverisjen lokale. Mungesa e fondeve paraqet preokupim kryesor për shumicën e komunave. Sipas tyre, decentralizimi fiskal nuk ka dhënë rezultate të pritura, pasi qeveria e grumbullon pjesën dërmuese të tatimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
14 komuna ende nuk kanë kaluar në fazën e dytë të decentralizimit fiskal që nënkupton financimin nga ana e tyre edhe të veprimtarive në sferën e arsimit, kulturës dhe shëndetësisë. Arsye kryesore për moskalimin e tyre në këtë segment të decentralizimit të pushtetit qëndron në problemet e shumta financiare që kanë çuar deri në bllokimin e gjirollogarive të tyre. Këtë konfirmon edhe kryetari i komunës së Shkupit Koçë Trajanovski, i cili një herë është edhe kryetari i bashkësisë së komunave të Maqedonisë.
Prvo su blokirajte opštine je naistina problem v Republika Makedonija o procesu na decentralizaciji.
Problemi me komunat e blokuara me të vërtet është një problem serios në procesin e decentralizimit. Është për të ardhur keqe që ky proces i filluar në vitin 2005 të ende nuk ka dhënë rezultatet konkrete. Në takimin e fundit që kishim me qeverin, janë dhënë premtime se këto komuna do të ndihmojnë dhe do të kalojnë sikur edhe komuna tjera në fazën e decentralizimit fiskal, deklaroi Koçë Trajanovski. A i konsideron se procesi i decentralizimit po kalon me vështërsi edhe për shkak të siç shprehet e përgatitjeve jo të duara gjatë marrjes së vendimit për aplikimin e fazës së dytë të decentralizimit fiskal. Por nga ana tjetër edhe disa nga komunat që kanë kaluar në këtë fazë të decentralizimit po përballen me probleme të shumta financiare për shkak të pamundësisë për të realizuar projektet e parapara. Kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida thotë se është e pamundur të mendohet zhvillimi i komunës me fondet me të cilat disponon. Zoti Fida thotë se komunat shpërtimin e vetëm e shohin në rritjen e shkallës tatimore që pushteti qendror duhet i kaloj pushtetit lokal nga mbledhja e tatimeve siç është edhe të VSH-ja.
Të gjithë komunat kërkuan një zëri që pjesa e tatimit të vlerës shtuar nga 3% që ndahet për komunat, pastaj me formulën në numrin e banorëve dhe territorit, nga 3% të shtohet në 6%, si edhe pjesë nga të hyrët e tatimit personal, ku aktualisht ndahen vetëm 3%, të rritet në 30%, që do ishte një buxhet kualitativ që të mbulohen rrogat e nënfusëve shtetëror, por edhe njëkohësisht mund të kemi mjete që të menaxhojmë në mënyrë kualitative me komunat tona.
Por sipas kryetarit të komunës së Dibrës Argëtim Fida, këto kërkesa janë hedhur poshtë nga qeveria me arsyetimin se kjo për momentin nuk mund të realizohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Deri sa kohëve të fundit është rritur numri ushtarëve të vrarë britanik në Afganistan, qeveria kryeministrit Gordon Brown u është nënshtruar kritikave nga opozita lidhur me mungesën e strategjisë dhe për dështimin që trupat e Britanisë të pajisen në mënyrë adekuate. Gjatë 10 ditëve të fundit janë vrarë 15 ushtarë të Britanisë, kështu që tash numri pjesëtarëve të ushtrisë britanike të vrarë në Afganistan deri tash arrit në 184. Ky numër është më i madh se ai ushtarëve britanik të vrarë në Irak. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Trupat e 8 ushtarëve britanik të vrarë vetëm gjatë një ditë luftimi në Afganistan u dërguan në shtëpi. Britania nuk ka regjistruar numër kaq të lartë të viktimeve në Afganistan dhe nuk është i sigurt se nëse britaniku i rëndom të është i përgatitur për këtë nivel të përkushtimit në Afganistan për një afat të gjatë, pra për luftën reale kundër kryengritësve taliban që sapo ka nisur. Britania i ka të vendosur aktualisht në dëmi trupa në provincën jugore të Afganistanit Helmand. Në mënyrën klasike gojërile talibanët sulmonin vetëm atëherë kur forcat britanike ktheheshin nëpër bazat e tyre. Tash në politikën reaktive të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, mirë trupa elite të ushtrisë amerikane së bashku me ato britanike janë vendosur në Helmand për sigurinë e provincës nga talibanët. Në Londrën, ndërkaq kryeministri Gordon Brown ka shprehur nevojën e vazhdimit të qëndrimit në Afganistan. Ai vuri në dukje se qeveria ka dyfishuar financat për fushatën në Afganistan.
It has been a very difficult summer and it is not over yet. But if we are to deny Helmand to the Taliban in the long term,
ishte verë shumë e vështirë e cila nuk ka përfunduar ende, por nëse duam që të marrim Helmandin nga talibanët në periudhën afatgjate, nëse duam të shkatrojmë kryengritësit dhe në këtë mënyrë të bëjmë Britaninë dhe botën më të sigurt, atëherë duhet të vazhdojmë operacionet tona në Afganistan, ka thënë Brown. Por opozita konservatore është duke sulmuar kryeministrin Brown për mënyrën e sigurisë së trupave britanike dhe pajisjen e tyre. Lideri opozitar David Cameron këtë situatë quan skandaloze, por to që fushata duhet të vazhdoj.
It is a scandal in particular that they still lack enough helicopters to move around in southern Afghanistan.
Ky është një skandal në veçantë pasi ka ende mjaft mungesa të helikopterëve të cilët mund të lëvizin në jug të Afganistanit. Qeveria duhet të merret me këtë çështje si shumë urgjente, por nuk do të jetë në interesat tona kombëtare që Britania të kthehet prapa nga angazhimet për të ndërtuar botë më të mirë dhe të qëndrueshme, tha Cameron. Sekretari i mbrojtjes Bob Ainsworth mbron qendrimet e qeverisë duke thënë se në betejën ball për ball që ushtarët britanik janë duke zhvilluar në Afganistan, nën kupton që ata nuk mund të veprojnë me mjetet e sigurisë së lartë apo helikopter. Kryeministri britanik ka deklaruar më herët se komandantët e ushtrisë britanike besojnë se janë duke fituar betejën kundër militantëve taliban. Ai e përshkroi objektivin e Londrës si qëllim për të parandaluar çdo kthim të mundshëm të sulmeve terroriste nëpër rrugët e Britanisë dhe tha se kjo po ashtu përfshin eliminimin e rrjeteve terroriste nga Afganistani dhe Pakistani, duke mbështetur qeveritë e këtyre dy vendeve në luftën kundër talibanëve. Por disa analistë janë më pak optimist. Në shkrimin e tij në Financial Times, Philip Steven thotë se perëndimi duhet të përpiqet të shmangë humbjen aktuale në Afganistan. Sipas tij, lufta nuk mund të fitohet në kuptimin konvencional dhe më e mirë që pritet është që të mos lejohet fitoria e talibanëve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtar i lartë i BE Javier Solana në Prishtinë pritet të takohet me zyrtarët më të lartë kosovar dhe ndërkombëtar. Më herët gjatë ditës së zoti Solana në Shkup premtoi se Maqedonia mund ta presë liberalizimin e vizave nga BE-ja. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Beogradi mendon për njohjen e Kosovës. Nga varreza masiva afër Gjilanit janë zhvarrosur mbetjet e 11 trupave të pajetë, njoftoi Euleksi. Kanadaja ka vënë regjim të vizave ndaj shtetasve të Çekisë. Praga e kundërshton këtë regjim të ri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.